keyifli yer Azadlık Radyosu. İhtalov malik madirli dinleyiciler, suun 2020 yılın 27. oktyavri, hittiyanın çarşen bögünü. Suun ki programımızda Berdi Muhammedov koronavirus karşı yeni ziyarlığı ulanmağı maklağıt verdi. Yasulular manat novotlarını azaltmalı ve bellik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştırıyorum. Oğanistan'ın gündoğrundaki Nangarhar vilayetinde futbol stadionunun içinde duran basa basılıkta ağzından 15 adam öldü, 10'larca sehim yaralandı. 20. oktyabrda 1400 adam Pakistan'ın konsulxanasından viza almağı için bu yere toplanıptı. Hadisanın yüze çıkan Jalalabad şehrinin resmilerinin maklumatına göre hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal maskalı hem bar. Basa basılıkta en çime yasulu adam hem yaralanıptır. Yerli resmiler Pakistan'ın vizasına yüz tutup bilmeği için zerur bulan resmi namları almağa 3000'e goloy adamın toplanandığını aittiler. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemisi sebeple uvanları berilen vizaların sanını çeklendirme girdipti. Pakistan'ın ilçi hanasının resmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Uvanların köpüsü Pakistan'ı sağlığına serettirme için gidiyarlar. Uvanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Dimrazı'ndaki Mazari Şerif şehirlerinde Pakistan vizasına yüz tutan adımlar, bir düzünçlükler ve kurumaçılıktaki berdin kayıtmalar var da şikayet ediyarlar. Evropa yurtları koronavirüsün tazı yağdaylarının gürülmeğinin arasında tazı çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki iptallerin devamında tazı yağdayların köpülmeğine arasılıyar. Virüsü yolu uyanların tanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmezçilik etmeğine neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyar. Sol bir vaqtda täze bejeris usullary suýlun basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerinin sanyny azaldana meňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehiýe Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerika'da sonki bir näçe hepdeniň dowamında virusa gündelik ýolugýanlaryň ortaça sany oktýabryň başyndaky 42,000 görkezijiden 58,000 çelini ýetdi. Bu iýulden bäri hasaba alınan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Üniversiteti berýär. Kırgızistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası täze parlament saylawlarynyň 20 dekabrda geçiriljekdigini mälim etdi. 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saylawlarynyň netijeleri soňa bilen tutuşyn protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýlede prezident Saranbay Jeenbekow wezipesinden çekildi. Kırgızistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası parlament saylawlarynyň täze senesini 21-nji oktýabrda tasdikladi. Geçen hepde Jeenbekow wezipesinden çekilenden sonra kanun çykarjylar täze premier-ministr hökümünde ozalky milletçi siýasatçy we adam gaçakçylygynda günäli tapylan Sadyr Japarowy sayladylar. Japarow protestleriň arasında 6-njy oktýabrda tutulukdan azat edilipdi. 16-njy oktýabrda Jeenbekow wezipesinden çekilýändigini iglan edininden soň prezidentiň ihtiýarlyklary hem Japarowa geçdi. Kanuna göre prezident wezipesinden çekilenden sonra täze saylawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentiň wezipesini yerine getirýän adamyň prezidentlik saylawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarow bu saylawlara gatnaşyp bilmez. Emma şu hepdeniň başynda Japarow egerde kanun ütkedilse onda özüniň saylawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew parlamentin asaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokayewiň 2019-njy ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayewden soň häkimet başyny geçininden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayew henif hem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini egeleýär. Halkara saylaw gözegçileri Kazakstandaky ozalky saylawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, medeniýet azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldaýan Kazakstanyň Kommunist Halk Partiýasynyň, şeýlede Liberal Ak Jol Partiýasynyň her biriniň 7 ornu bar. Galan 9 orun Nazarbayewiň kontroly astyndaky Kazakstanyň halkynyň assambleýasy tarapyndan kesitlenýär.